Я вітаю в студії Ірину Федорович, керівницю громадської організації «Центр соціальної дії» і співголову коаліції проти дискримінації в Україні. Власне, Ірина є авторкою дослідження «Розумне пристосування. Теорія та практика». Звучить абсолютно незрозуміло, Ірина. Просто абсолютно незрозуміло, що це. І я, напевно, мій першим питанням буде, власне, от розкрити, розшифрувати оці, бодай, терміни. Що таке розумне пристосування і дійсно, яке воно має відношення до антидискримінаційної політики?
Доброго вечора, Ларисо, Андрію. Так, розумне пристосування. Насправді, для тих, хто читав українське законодавство, це досить старий термін. Свого часу, коли Україна ратифікувала конвенцію щодо осіб з інвалідністю, це поняття, цей термін перекочувало до українського законодавства. Більше того, його взяли абсолютно в тому вигляді, який воно є в конвенції. Переклали і вставили. І на цьому заспокоїлися.
А оригінал конвенції англійською чи французькою, чи якою мовою?
Оригінал на всіх мовах ООН. В нас перекладали, на жаль, з російської мови, тому ми замість людей з інвалідністю або хоча б осіб з інвалідністю отримали в українському перекладі інвалідів. Угу. Але цю прикру помилку лише цього року виправили, але ці виправлення ще не дійшли до іншого українського законодавства. Тому в тексті конвенції ми вже маємо осіб з інвалідністю. В законі ми маємо все ще закон про основи соціальної захищеності інвалідів. Ну і, відповідно, вся інша нормативна база, в нас всюди інваліди. А повертаючись до розумного пристосування. Тобто ми його в закон внесли і потім про нього трошки забули. Коли приймали вже антидискримінаційне законодавство, вирішили чи то довго не читати, чи не думати. Воно там є в законі про інвалідів, хай воно там і буде. І до антидискримінаційного законодавства його не приносили. Розумне пристосування – дуже-дуже проста штука. Це означає, що коли в нас є дві людини, одна з ознакою, а інша без, для того, щоб вони були на рівних в цій ситуації, інколи потрібно пристосуватися. Але пристосуватися в розумних об'ємах. Тобто зробити щось або дати людині щось, щоб вона на рівних з іншою людиною могла користуватися товаром, послугою, працювати, навчатися, зайти до кінотеатру, наприклад, і так далі.
Тут можна навести приклад, зокрема, того, як ми часто замовляємо електронні квитки, наприклад, на сайті «Укрзалізниці», і люди, в яких є особливості зору, вірніше, в принципі, інвалідність з точки зору саме зорових потреб, вони просто не можуть це зробити, тому що неможливо, немає, власне, ніяких інструментів для того, щоб звуком або ж голосом, або в якийсь інший спосіб людина могла, по-перше, побачити, які є вільні місця, би взагалі це зробити. От, зокрема, це, напевно, Ірина, теж можна вважати
один з елементів так розумного пристосування, і «Укрзалізниця» з цього приводу програла позов незрячому адвокату ще у 2013 році, але
нічого не змінилося.
Ні, насправді минулого року були досить довгі перемовини великої кількості активістів з керівництвом «Укрзалізниці», було таке маленька шпринка можливостей, а вони довго слухали, довго пояснювали, чому вони не можуть цього зробити. Взагалі, енергія, яку вкладають наші чиновники в пояснення, чому вони не можуть зробити, якби її вкласти в те, щоб хоч щось зробити, було б просто все добре. А вони тоді змінили одну річ, вони додали, ну, принаймні в тестовому режимі, це було можливість почути ось цим голосовим озвученням вільні місця. Тобто людина могла вибрати. Була ще інша річ, неможливо було заплатити карткою на сайті, тому що ось цей голосовий пристрій, він не щитував в тому моменті, коли потрібно вводити оцей секретний код, який на задній сторінці картки. І це було дуже важко для техніків «Укрзалізниці». Всі інші питання, які їм ставили, які також були частиною цього позову, стосовно того, що людина має прийти і купити квитка в касі, якщо вона має посвідчення особи з інвалідністю і претендує на пільговий проїзд, а вони закінчились нічим, тому що «Укрзалізниця» вважає, що дуже важко буде, якщо можна буде там вибрати цю галочку, тому що з точки зору «Укрзалізниці» люди почнуть масово з цим зловживати.
От саме термін «розумне пристосування» мене найперше насправді ввів в оману. Я зразу подумав, що йдеться про якісь так звані застосунки, та от ми кажемо розумна машина, там розумний телефон, і в ньому є застосунки. Тепер мені це зрозуміло, і що тут, скоріше, слово «розумний», ну, воно неправильно передає те, що це «reasonable», очевидно.
Це «reasonable accommodation», абсолютно вірно, переклад українською «розумне», і тут «розумне» йдеться про те, що в розумних межах. Ми не можемо прийти, там, я не знаю, до будівлі 18 віку і сказати, що ось тут нам потрібно встановити ліфт за будь-яких обставин. Це буде нерозумно. Також розумне – це пояснення меж, коли ми це пристосування. Тобто,
ви знаєте, от насправді мені спало на думку слово «помірковане».
Можливо, дякую.
Помірковане або помірне. Можливо, це якраз та і плутанини тут не буде.
Я вже бачу цю кампанію з того, щоб внести ось цю зміну до законодавства і змінити одне слово. Але справді так, можливо, помірковане краще відображає суть, тому що це говорить про те, що це пристосування не має бути надмірним тягарем для тих, хто несе на собі обов'язок пристосовуватися. Тобто всі ті, хто мають... Ну, я це завжди називаю позицію влади стосовно іншої людини. Вчитель у школі, мій роботодавець, або продавець магазину, або адміністрація магазину, яка може вирішити, чи там прибрати, не знаю, рамку на вході, чи посунути її, чи ні, і так далі.
Ірина Федорович, вона керівниця громадської організації «Центр соціальна дія», і вона очолює коаліцію, співголова та коаліції з протидії дискримінації в Україні, авторка дослідження. Поки що вживаємо, як названо, розумне пристосування, теорія та практика. Пані Ірино, спробуємо от одну, можливо, виділити таку різку відмінність між теорією та практикою. Ну, я припускаю, що в теорії все добре, на практиці все погано. Чи я помиляюся?
В теорії, навіть в законодавчій практиці, все добре. Якраз дослідження про те, що ми намагалися подивитися на розумне пристосування з точки зору ширше, ніж лише для осіб людей з інвалідністю. Тому що це те, про що говорить українське законодавство. Тобто в законодавстві воно є, питання практики, наскільки в нас ті, хто мають відповідати законодавству, дотримуватися законодавства, роблять це на практиці. Це одне питання. Друге питання, взагалі в Україні, з точки зору правників, розумне пристосування не має застосовуватися до всіх інших. Тобто за ознакою статі, за ознакою віку, за ознакою релігії і всіх інших. Тому що вони є лише в законі про осіб з інвалідністю. І це інше питання, на яке ми дивимося в цьому дослідженні.
Ірина, тобто, якщо розглядати теорію, власне, от дійсно це загально ухвалена антидискримінаційна норма, тобто розумне пристосування має стосуватися абсолютно всіх груп, абсолютно всіх людей. Чи все-таки є акцентування з точки зору дотримання цього розумного пристосування щодо виключно людей з інвалідністю? Щоб ми теж
дивлячись, на яку практику ми дивимося. Тому що якщо ми дивимося, наприклад, на практику Штатів, де цей термін з'явився вперше, він взагалі з'явився стосовно релігії як ознаки. А потім розвивався на все інше і перейшов як пристосування до людей з інвалідністю. Така сама практика в Канаді. А європейське право рухалося в трохи в іншому напрямку, і розумне пристосування б з'явилося і закріпилося як пристосування саме до інвалідності як ознаки. Але якщо ми дивимося на рішення Європейського суду з прав людини і читаємо їх трохи уважніше, тому що Європейський суд не використовує ні пряму дискримінацію, ні непряму, ні утиск, він просто говорить дискримінація. А потім в аргументах пояснює, в чому саме вона полягала і що мала по-іншому зробити держава для того, щоб її уникнути. Ось там ми бачимо, що Європейський суд говорить про обов'язок пристосовуватися. Пристосовуватися до обставин, пристосовуватися до ознаки, яку людина має в цих конкретних обставинах. І якщо ті, хто відповідають, не пристосувалися, вони можуть бути визнаними в дискримінації.
Отут запитання зовсім не юридичне, а скоріше лінгвістично-практичне. Пристосовуватися чи пристосовувати?
Пристосовуватися.
Ну, мені здається, що це тоді не повне.
Так? Але для того, щоб продовжити з вами цю розмову...
Я можу пристосуватися до певних умов, так? Але я не можу, я тоді не пристосую те, що залишиться тут, коли мене не буде.
Можливо, але для цього потрібно зараз дістати всі ці рішення.
Ні, ну зрозуміло, мене не цікавить, мене тут більше говорить. Цікавить практика, так би мовити. Та? Тому що...
Питання в тому, щоб ми пристосували ситуацію.
О, пристосували все ж таки.
Людини.
Так, пристосували.
Добре.
Зрозуміло. Тобто активний підхід до цієї справи. Коаліція. Наскільки для вашої коаліції оце розумне пристосування є на першому плані, от в системі того, що ви робите?
Важко сказати. Останні кілька років, після того, як прийняли закон і відбулися зміни до закону, ми як коаліція почали говорити про те, що нам потрібно робити якомога більше кроків для того, щоб цей закон і інші закони почали працювати на практиці. Тому з цієї точки зору роз'яснення, що ж саме написано в законі, як його виконувати, як його дотримуватися, певно, для коаліції дуже важливе.
Хто чинить вам найбільший спротив?
Я би не говорила про найбільший спротив. Я б говорила про те, що загальна ситуація в Україні, коли люди не знають, що в нас написано в законах, що можна, що не можна, тому вирішують, що можна або що хочеться ситуативно, а потім дивляться на те, буде їм щось за це чи не буде. Ось в цьому проблема. Тому що дуже багато речей не відбувалися би, якби у нас був достатній контроль і відповідальність за те, що ти вчиниш погано або несправедливо стосовно когось.
Ірина Федорович, керівниця громадської організації «Центр соціальна дія» у програмі «Громадська хвиля». У вас ще залишається приблизно, не у Ірини Федорович, а у слухачів, приблизно 8 хвилин на те, щоб набрати телефон 044-239-6292 і запитати пані Федорович про те, про що йдеться. Йдеться про так зване розумне пристосування, тобто про те, щоб люди, у яких є потреби відмінні від багатьох інших людей, могли користатися і доступом до багатьох-багатьох речей, доступу до яких вони зараз позбавлені.
Ірино, просто хочеться знову ж таки повернутися до практики, і щоб ви унаочнили, власне, приклади того, що ще відбувається не зовсім розумно, так, в нашій, власне, практичному втіленні, от навіть цієї самої норми, котра, на жаль, закріплена тільки в одному спеціальному законі.
Як простий приклад, 2 роки тому в нас була скарга від людини з інвалідністю, чоловік пересувався візком, а він хотів подати скаргу до суду. Ми стикнулися з тим, що людина не могла потрапити до суду зі своєю скаргою, тому що суд є абсолютно недоступним. І його попросили відкласти слухання на певний час, тобто заяву заніс адвокат замість позивача, але саме засідання не проводилось, тому що суд обіцяв встановити принаймні пандус і зробити можливість посунути рамку металошукача на вході, щоб людина могла потрапити до будівлі. А з іншого боку, майже аналогічна справа у місті Харкові, кількома роками раніше, інша справа, де людина на візку виступала чи то свідком, чи то стороною, я вже не пам'ятаю, але там, як розумне пристосування, суд вирішив, що раз будівля недоступна, вони не можуть забезпечити людині доступ. Вони просто домовилися з місцевою адміністрацією про те, що будуть проводити виїзні засідання в будівлі, яка є облаштованою, принаймні, на першому поверсі. Тобто ось це приклад розумного пристосування і ситуації, коли в Україні насправді воно потрібне. Тому що дані дуже невеличкого моніторингу кількарічної давності говорять про те, що в нас 80% судів недоступні абсолютно. І ми говоримо не тільки про людей, які пересуваються на візках, ми говоримо взагалі. Тому що в судах немає ліфтів, а дуже часто канцелярія знаходиться наверху, немає туалетів, вибачте, і таке інше.
Додайте до цього ще нотаріальні контори державні.
Абсолютно, ну те саме. Тобто ми говоримо про те, що в Україні можливості або ситуації, де потрібно застосовувати розумне пристосування, зважаючи на те, що в нас є недоступна середа для багатьох людей, не тільки для людей з інвалідністю, безліч. Питання в тому, щоб донести до тих людей, які приймають рішення від маленької школи чи магазинчика до великих компаній, що вони мають цей обов'язок пристосовуватися.
І зараз до нас на телефон 044-239-6292 дозвонилися люди, які хочуть поставити запитання пані Ірині Федорович. Будь ласка, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, скажіть це, і після цього ваше запитання. Будь ласка.
Це я в ефірі?
Так, так, це саме ви.
Добрий вечір. Я із села Олексіївки Запорізької області. Я інвалід 1-ї А-групи. Ну, діло в тому, що я нічого не получаю. 50 гривень і все. І чоловік мене бросив. І я нічого тут до місцевої ради звертаюся, до тих, ну, в общем, до соціальної служби району, і в нас громада. Ніякої помощі. А там виділяють трошки, що людина за мною доглядає 250 гривень. І живи як хочеш.
І ваше запитання до Ірини Федорович, будь ласка.
Ну, що це? Я вже писала туди і Верховну, чи то от 1545 кабінет міністрів, що ну чого так, що інваліду 1-ї А-групи абсолютно ніякої помощі.
Зрозуміло, дякуємо. І, здається, є ще другий дзвінок, так? Будь ласка. Будь ласка, ви в ефірі.
Батаніна Людмила Георгіївна, місто Охтирка, Сумська область. Не дивлячись ні на які обставини, я виконала 22-річну сподвижницьку роботу і зараз її веду. педагогічно, об'їхала всю Україну, провела показові зустрічі і уроки в Києві, Черкасах, Сумах. Маю 30 грамот на пенсії, 15 книг відгуків, але не бачу, щоб хтось цим зацікавився. Я продовжила роботу з сковороди, маючи 3 таванти.
Зрозуміло. Дуже вам дякуємо. Я не сумніваюся, що чимало слухачів громадської хвилі, яка зараз в ефірі, зацікавляться вашим досвідом, пані. А запитання у нас пролунало від першої слухачки, і Ірина Федорович на нього відповість.
Ірина, я хотіла би насправді трохи розширити, напевно, це питання, і ми вже перейшли до того, які завдання мають постати перед людьми, які відповідають за впровадження державної або місцевої політики, так, стосовно того, щоб розумне пристосування з теорією перейшло в практику. От, насправді, якщо говорити про децентралізацію і місцеве самоврядування, що і хто на якому рівні може робити, якщо ми говоримо про комерційні або ж приватні структури, ті самі аптеки, хто за що має відповідати. І, власне, якщо ми говоримо про загальнодержавну політику, загальнонаціональний рівень, тобто хто основні посадові особи або органи виконавчої, законодавчої влади, котрі мали би відповідати за те, щоб, власне, теорія перейшла в практичну площину?
Дуже гарне питання. Ну, насправді, купа різних людей і інституцій має відповідати за різні частини цього питання. Якщо ми говоримо про місцевий рівень, то тут це може бути місцева адміністрація, але лише в тому обсязі, де вони відповідають за надання послуг населенню. Тобто вони мають впевнитися, що їх послуги є доступними для всіх. А якщо є якісь питання і конкретні потреби, то вони мають пристосовуватися до цих людей, пристосовувати свої години роботи, пристосовувати приміщення і так далі. Якщо ми говоримо про державні органи як роботодавця, то вони несуть обов'язок пристосовуватися, ну, принаймні, згідно того, що чітко прописано в законодавстві, якщо вони більш ніж законодавство читати не вміють, до того, щоб працевлаштовувати людей з інвалідністю. Тут є купа питань, але це тема для іншого ефіру і з купу інших фахівців. Якщо ми говоримо про інше, насправді історія цього дослідження, вона в тому, що це була ідея від Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини підтримати це дослідження, тому що вони звернули увагу на те, що за останні кілька років кількість скарг на відсутність розумного пристосування або на відмову розумного пристосування, як це називається, в них зросла. Тобто люди все більше і більше починають читати, щось гуглити, взнавати і задавати питання, а чому ви не пристосовуєтеся, якщо ви повинні, і якщо це не важко, якщо це розумно.
І наскільки я розумію, це достатньою мірою стосується і сфери послуг. Власне, це стосується ресторанів, стосується магазинів, стосується аптек. Зрештою, дуже багато питань виникає і стосовно, знову ж таки, фізичного доступу до споруд, власне, навіть правосуддя. Вже Андрій сказав стосовно нотаріату, стосовно судів, далеко не кожен суд в Україні може не те, щоб похвалитися, а взагалі зазначити про те, що людина з інвалідністю може, причому це стосується не тільки візочників, я перепрошую, це стосується людей, в котрих є вади зору, це стосується людей, в котрих взагалі є вади рухів, навіть якщо вони не на візку пересуваються, тобто з цим є глобальна проблема. І насправді це погано вирішується навіть стосовно транспортної інфраструктури. От ми бачимо, як функціонують світлофори, зокрема. Тобто для людей з зоровими проблемами, для людей, власне, з будь-якими проблемами координації, в принципі, пересуватися наземними переходами вже є великим викликом, причому життєво великим викликом. А про що тут ще можна насправді говорити? Тому що столиця – це столиця, та? Тут ми маємо свої якісь нюанси, і абсолютно, власне, дуже багато проблем залишаються невирішеними. Якщо, Ірина, говорити по всій Україні, чи є насправді відмінності, скажімо, регіональні, тобто де ці проблеми відчуваються найбільше? Я вже не кажу про зону непідконтрольної України, я не кажу про зону сіру, і не кажу про зону, де ведеться антитерористична операція.
Якщо ми говоримо про доступність в більш широкому розумінні, то чим далі від чим менше містечко або чим менше місто, або пересуваючись до села, тим все недоступніше. А регіональні інші, ну, в мене немає такої інформації. Якщо повернемося до інфраструктурної доступності, в нас досі багато людей, які відповідають за ті чи інші прийняття рішень, вважають, що пандус – це розумне пристосування. Так от, пандус – це нерозумне пристосування. У нас є окрема законодавча норма, яка говорить про те, що пандус має бути всюди. І без пандуса будівлю не можуть прийняти в експлуатацію. А далі питання – В нас 99% будівель або без пандуса, або з неправильно побудованим пандусом. І до чого ми повертаємося? До питання про корупційний суд? Або ще чогось пов'язано? Тобто ми розуміємо, що законодавчо в нас дуже багато всього написано. Питання в тому, чому воно не відбувається на практиці, і хто це може контролювати, і скільки ще потрібно громадських організацій і досліджень для того, щоб запустити це хоч в якийсь відкритий космос, щоб щось почало змінюватися.
Я тільки хотів сказати, що контролювати це вміють насправді громадські організації, зокрема коаліція з протидії дискримінації в Україні. Але одна справа контролювати, інша справа, щоб це справді перевтілювалося в життя. Багато роблять, але спротив системи не залишається.
Але я хочу сказати, що це все-таки один з зразків консолідованої праці Офісу уповноваженої з прав людини і, зрештою, громадських організацій, що теж вже говорить про можливість консолідації, усвідомлення спільної відповідальності.